Saimas sociālo un darba lietu komisijā apstiprinātie grozījumi ir viens no beidzamajiem soļiem uz valsts apmaksātu paliatīvo aprūpi. Pakalpojumam ir jābūt pieejamam no 1. oktobra, kad darbu jāsāk mobilajai paliatīvās aprūpes komandai, nodrošinot vairākus veselības aprūpes pakalpojumus. Tā kā likumprojekta tekstā minēts, ka aprūpe pienāksies tiem, kam paredzētā dzīvilde ir līdz 6 mēnešiem, deputāti šodien bažījās, vai tas nevar radīt pārpratumus, ka pēc pusgada pacientam pakalpojumi vairs nepienākas. Turpina deputāts Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības.
Viens dažs nians un viens vārds, kā jūs zināt, daudz ko nozīmē. Un birokrātijā viņš nozīmē ļoti daudz. Un kad birokrātijā vajadzēja saskarties, teiksim, ar cilvēku, kurš viņš dzīvo un dzīvos, teiksim, kādu laiku vēl ir, viņam pasakties, ka te nekur nav rakstīts. Saprotiet, tas viens vārds, viņš neko, ko viņš maksā? Viņš neko nemaksā. Bet pēc tam cilvēku nervus, lai viņš varētu to visu izdarīt. Viņš maksās ļoti daudz viņam.
Sanākušie vienojās likumprojekta tekstu precizēt, lai skaidri saprotams, ka paliatīvās aprūpes pakalpojumu pacients saņem līdz pat dzīves beigām. Otrā pakalpojuma fāze sāksies no nākamā gada 1. janvāra, kad pacienti varēs saņemt ne tikai veselības, bet arī sociālo un psiholoģisko aprūpi. Tā kā likumdevējs projektu skata teju vai pēdējā brīdī, nozarē radušās šaubas, vai veselības aprūpes pakalpojums tiešām tiks sniegts jau no 1. oktobra, turpina organizācijas Hospice LV valdes locekle Ilze Zosule.
Jābūt jau gan pakalpojumu sniedzējiem, gan cilvēkiem skaidrs, ko tad nozīmē šī mobilā komanda, kas sniedz pakalpojumus pacientu dzīves vietā. Kas tad tajā komandā ietilpst, kādi pakalpojumi, kuriem cilvēkiem pienākas šis te pakalpojums, ja? Kādas ir tās finanses. Jautājumi vēl ir ļoti daudz. Nu, ierēģi saka, ka pakalpojumi var sākt sniegt. Bez Jā. Visiem šiem normatīviem aktiem, nu, tad tas dīvaini mazliet, man liekas personīgi.
Zosules satraukums balstīts uz to, ka pēc līkuma pieņemšanas Saimā 28. septembrī vēl jāizstrādā ministru kabineta noteikumi par pakalpojumu organizēšanu. Tomēr atbildīgās ministrijas ziņo, ka noteikumi konceptuāli jau sagatavoti un nodoti sabiedriskai apspriedei. Turpina Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu un invaliditātes politikas departamenta direktors Aldis Dūdiņš.
Projekts jau būtībā ir gatavs un ir uzsākts šis te tā saucamais saskaņošanas cikla pirmais etaps, tā tad ir izlikt sabiedriskajā apspriešanā. Nu, cerams, ka nekādi daudz iebildumi nebūs, ja arī tai skaitā no citu ministriju puses. Mēs tā ceram, ka viss notiks nepieciešamajos termiņos.
Šogad veselības aprūpes pakalpojuma nodrošināšanai plāno novirzīt vairāk nekā 1,7 miljonus eiro, un to varētu saņemt ap 3000 pacientu. Pakalpojuma uzsākšana nekavēsies, tā informē Veselības ministrijā. Bet otrajā etapā nākamajam gadam nepieciešami ap 4 miljoniem eiro, kas izvirsīti kā Labklājības ministrijas prioritārie izdevumi nākamā gada budžetā. Paula Dēvica, Latvijas radio.